Ebbaluwa eyawandiikibwa Yakobo, Yakobo essuula emu. Nze Yakobo, omuweereza wa Katonda era owa Mukama waffe Yesu Kristo, mbalamusa mmwe ab'ebika 12 ebisaasaanye wonna. Abooluganda, bwe mutuukibwangako ebizibu ebya buli ngeri, musanyukenga, nga mumanyi nti okukkiriza kwammwe kugezebwa, kibaviiramu okugumiikiriza. Okugumiikiriza bwe kunywerera ddala mu mmwe, mufuuka abantu abatuukiridde ddala era abatalina kibabulako. Obanga mu mmwe waliwo abuliddwa amagezi, asabe Katonda agabira bonna n'ekisa awatali kukodowala, kalimuweebwa. Kyokka asabe ng'alina okukkiriza, nga tabuusabuusa n'akatono. Abuusabuusa afaananyirizibwa n'ejjengo ly'ennyanja, empewo lyetwala n'erizza eno n'eri. Omuntu ow'engeri eyo aleme kulowooza ng'aliko ky'alifuna okuva eri Mukama, kubanga wa myoyo ebiri, bulijjo adda tanywererayo. Owooluganda atali wa kitiibwa asaanidde asanyuke nga Katonda amugulumizza, n'omugagga naye asaanidde asanyuke nga Katonda amutowazizza, kubanga omugagga aliggwaawo ng'ekimuli ky'omuddo. Enjuba bweyaka n'ebbugumu lyayo eringi ekaza omuddo, ekimuli kyago ne kigwa, n'obulungi bw'endabika yaakyo ne buggwaawo. N'omugagga bw'atyo bw'alikala ng'ali mu ebyo bye yettanira. Omuntu agumiikiriza mu kugezebwa yeesiimye, kubanga bw'alimala okuwangula aliweebwa engule ey'obulamu Katonda gye yasuubiza abamwagala. Omuntu bw'akemebwanga tagambanga nti, "Katonda yankema." Katonda takemebwa kibi, era ye yennyini takema muntu n'omu. Wabula buli akemebwa asikirizibwa era asendebwasendebwa kwegomba kwe. Okwegomba okwo ne kulyoka kuba olubuto ne kuzaala ekibi, ate ekibi ekyo bwe kimala okukula ne kizaala okufa. Kale nno baganda bange abaagalwa, temulimbibwalimbibwanga. Buli kirabo ekirungi na buli kitone ekituukiridde kiva mu ggulu, ne kikka okuva eri Katonda Kitaffe eyatonda ebyakira ku ggulu, atayinza kuba na kufuukafuuka wadde okulimbalimba. Yateesa ku bubwe n'atuzaala n'ekigambo eky'amazima, tulyoke tubere n'ekifo ekisooka mu bitonde bye. Baganda bange abaagalwa, mumanye kino nti buli muntu abeerenga mwangu okuwulira, kyokka alemenga kubuguutanira kwogera era alemenga kusunguwala mangu, kubanga obusungu bw'omuntu tebukola ebyo Katonda by'ayagala. Kale mulekenga emize gyonna n'empisa embi, mukkirize n'obuwombeefu ekigambo kya Katonda ekyasigibwa mu mmwe, ekiyinza okulokola obulamu bwammwe. Ekigambo ekyo mukikolerangako, mulemenga kwerimba nga mukoma kukukiwulira buwulizi. Awulira obuwulizi ekigambo n'atakikolerako, afaananyirizibwa n'omuntu eyeraba mu ndabirwamu. Yeraba n'agenda, ate amangu ago ne yeerabira bw'afaananye. Kyokka eyeetegereza amateeka amatuufu agatufuula ab'eddembe n'aganywererako, atali awulira obuwulizi ne yeerabira, wabula omukozi atuukiriza bye balagira, oyo anaaweebwanga omukisa mu byakola. Buli eyeerowooza nga wa ddiini kyokka n'atafuga lulimi lwe, oyo yeerimba bwerimbi, eddiini ye teriiko kyegasa. Eddiini entuufu era eteriiko kamugo mu maaso ga Katonda Kitaffe y'eno: okulabiriranga bamulekwa ne bannamwandu mu bunaku bwabwe, n'okwekuumanga ensi ereme kutwonoona. Yakobo essuula 2. Baganda bange, mwe abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo ow'ekitiibwa, temusosolanga mu bantu. Omuntu ayambadde engoye ennungi n'empeta eya zaabu, bwayingira mu kunganyo lya mwe no mwavu ayamba denzina naye nayingira ne mwanyiriza ayamba dengwe yenunji ne mumugamba anti gwetula wana walunji ate ne mugamba omwavu nti kweyimirire eri oba nti tula wansi wenteke ebigere byange mubate mwefudde balamuza abalina endowooza embi. Muwulire baganda bange abaagalwa, abaavu mu nsi Katonda sibe yalonda okuba abagagga mu kukkiriza n'okufuna obwakabaka bwe yasuubiza bamwagala, naye mmwe munyooma omwavu. Abagagga sibe babanyigiriza mmwe ne babasikaasikanya kubatwala mu mbuga z'amateeka? Sibeebo abafoola erinnya eddungi lye muyitibwa? Naye bwe mutuukiriza etteeka erisingira ddala amateeka gonna nga bwe kyawandiikibwa nti,
yagalanga muntu munno nga bwe weeyagala gwe wennyini, muba mukoze bulungi.
Naye bwe musosola mu bantu muba mukoze bubi, era etteeka libasingisa omusango ogw'abamenyi b'amateeka. Buli akwata amateeka gonna kyokka n'asobya mulimu aba n'omusango gw'okumenya amateeka gonna, kubanga eyagamba nti
toyendanga,
era yeyagamba nti
tottanga muntu.
Kale bw'otoyenda naye n'otta omuntu, oba mumenyi w'amateeka. N'olwekyo mwogerenga era mukolenga ng'ab'okusalirwa omusango, ng'amateeka agatufuula ab'eddembe bwe gali. Atalina kisa alisalirwa omusango eri Katonda awatali kisa, naye ekisa kiwonya omuntu okusingibwa omusango. Baganda bange, kigasa ki omuntu bw'agamba nti alina okukkiriza so nga talina bikolwa birungi? Okukkiriza okwo kuyinza okumulokola? Bwe wabaawo owooluganda omusajja oba omukazi atalina kyayambala era atalina kyakulya kimala buli lunaku, omu ku mmwe n'amugamba nti genda mirembe obugume era okkute, kyokka nga tamuwadde bye yeetaaga, ekyo kigasa ki? N'okukkiriza bwe kutyo bwe kuba kokka nga tekuliko bikola birungi kuba kufu. Naye oli ayinza okugamba nti kw'olina okukkiriza nze nnina ebikolwa ebirungi. Ndaga omuntu bw'aba n'okukkiriza nga talina bikolwa birungi, nange nkulaga okukkiriza kwange nga nsinziira ku bikolwa byange ebirungi. Okkiriza nga Katonda ali omu kirungi, naye n'emyoyo emibi gikikkiriza era ne gikankana olw'okutya. Musirusiru gwe, oyagala okumanya nti okukkiriza okutalina bikolwa birungi tekuliko kyekugasa? Jjajjaffe Abrahamu teyasiimibwa Katonda lwa bikolwa bye bwe yawaayo omwana we Isaaka ku kyoto okumwokya? Olaba nti okukkiriza kwe kwagendera wamu n'ebikolwa bye? Okukkiriza ne kutuukirira olw'ebikolwa. Olwo ekyawandiikibwa ne kituukirira ekigamba nti
Abrahamu yakkiriza Katonda, era olw'okukkiriza kwe Katonda n'amukakasa okuba omutuukirivu era n'amuyita mukwano gwe.
Mulaba nti omuntu asiimibwa Katonda lwa bikolwa birungi by'akola so si lwa kukkiriza kwokka. Ne ku Rahabu malaaya si bwe kyali? Teyasiimibwa Katonda lwa bikolwa bye ebirungi, kubanga yayaniriza ababaka n'abayamba okudduka ng'abayisa mu kkubo eddala? Kale nno ng'omubiri ogutalimu mwoyo bwe guba omufu, n'okukkiriza bwe kutyo bwe kutabaamu bikolwa birungi kuba kufu. Yakobo essuula 3. Baganda bange, bangi mummwe mulime kuba bayigiriza, kubanga mumanyi nti ffe abayigiriza tulisalirwa omusango n'obukambwe okusinga abalala. Ffenna emirundi mingi tusobya, naye obanga waliwo omuntu atasobya mu byayogera, oyo aba atuukiridde era asobola okufuga omubiri gwe gwonna. Tuteeka ebyuma mu kamwa k'embalaasi ziryoke zituwulire, ne tuzitwala gye twagala. N'amaato nago newankubadde manene enkasentono ennyo yegagoba negagenda yonna yonna omugoba kyabayagala. N'olulimi nalo bwe lutyo, newakubadde katundu katono ak'omubiri, naye luyinza okwenyumiririza mu bingi. Lowooza ku kibira ekinene bwe kiyinza okwokebwa akalira akatono. N'olulimi muliro, lujjudde obubi, kitundu kya mubiri gwaffe, naye lwono n'omubiri gwonna. Luteekera ebitonde byonna omuliro nga lugujja mu muliro ogutazikira. Ebika by'ensolo n'ebyennyonyi n'ebyebyewalula n'ebyebiramu eby'omu nnyanja bifugika era byafugibwa dda abantu, naye olulimi tewali muntu ayinza kulufuga. Olulimi ky'ekintu ekibi ekitafugika ekijjudde obutwa kattira. Lwe tutenderezesa Mukama era Kitaffe, era lwe tukolimiza abantu abaatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Mukama keekamu mwe muva okutendereza era n'okukolima. Baganda bange, ekyo tekigwanira kuba bwe kityo. Ensulo y'amazzeemu eyinza okuvaamu amazzi agawooma n'agakaawa? Baganda bange, omutiini guyinza okubala emizayiti oba omuzabbibu okubala emitiini? Era bwe kityo n'amazzi ag'omunnyo tegayinza kuvaamu malungi. Mummwe mulimu ali n'amagezi n'okutegeera, kale abiragirenga mu mpisa ze ennungi, mu bikolwa bye ebirungi by'akola n'obwetowaze era n'amagezi. Naye mu mitima gyammwe bwe muba n'obuggya obw'akabi era n'okwefaako mwekka, mulemenga kwewaana n'okulimba nga muwakanya amazima. Amagezi ag'engeri eyo tegava mu ggulu, wabula ga ku nsi, g'abantu buntu era ga Sitaani. Awaba obuggya n'abantu okwefaako bokka, wabaawo okutabuka era n'ebikolwa ebibi ebya buli ngeri. Naye amagezi agava mu ggulu okusookera ddala malongoofu ate ga mirembe, mawombeefu, gawuliriza ensonga, gajjudde ekisa era n'ebikolwa ebirungi, meesimbu, tegaliimu bukuusa. Obwenkanya kye kibala ekiva mu nsigo abaleesi b'emirembe gye basiga nga bakolerera emirembe. Yakobo essuula nnya. Entalo n'ennyombo mummwe ziva ku ki? Teziva ku kwegomba kwammwe okulwanira mu mibiri gyammwe? Mwagala ebintu naye nga temubirina, mutta abantu era mwegomba ebintu so nga temusobola kubifuna, mwiyombera ne mulwana, bye mwetaaga temubifuna kubanga temubisaba Katonda, bwe musaba temufuna kubanga musaba na mutima mubi, musaba byakwesanyusa bwesanyusa. Mwe abantu abatali beesigwa, temumanyi nti okukwana ensi buba bulabe eri Katonda? Buli ayagala okuba mukwano gw'ensi yeefuula mulabe wa Katonda. Oba mulowooza nti ekyawandiikibwa nti Katonda abubira nnyo omwoyo gwe yateeka mu ffe tekirina kye kitegeeza? Naye ekisa Katonda kyakwatirwa abantu kye kisinga amaanyi. Ekyawandiikibwa kigamba nti
Katonda alwanyisa abeekulumbaza, kyokka abeetowaza abakwatirwa ekisa.
Kale mube bawulize eri Katonda, mulwanyise Sitaani, Sitaani anaabadduka. Musemberere Katonda, naye anaabasemberera. Munaabe engalo mmwe aboonoonyi, mutukuse emitima mmwe abakuusa. Munakuwale, mukube ebiwoobe, mukaabe amaziga. Okuseka kwammwe kufuuke ebiwoobe, n'essanyu lyammwe lifuuke okunakuwala. Mwetowaze mu maaso ga Mukama, ye alibagulumiza. Baganda bange, temwogeragananga bubi. Ayogera obubi ku muntu munne oba amusalira omusango, aba ayogedde bubi ku mateeka era ng'agasalidde omusango. Bw'osalira amateeka omusango oba tokwata mateeka ago, wabula oba ogasalira musango. Eyateeka amateeka era omusazi w'omusango ali omu, era yayinza okulokola era n'okuzikiriza. Naye gw'asalira munno omusango gw'ani? Kati nno mmwe abagamba nti olwaleero oba jjo tunaagenda mu kibuga gundi tumaleyo omwaka gumu nga tusuubula tufune amagoba, naye nga temumanyi biribaawo jjo, mumanyi wadde obulamu bwammwe nga bwe buli, mulinga olufu olulabika akaseera akatono ne luggwaawo. Mwandigambye nti Mukama bw'anaayagala tunaba balamu era tunaakola kino oba kiri. Naye kaakano mwekulumbaza ne mwenyumiriza, okwenyumiriza okw'engeri eyo kwonna kubi. N'olwekyo amanyi ekirungi kye yandikoze n'atakikola aba akoze kibi. Yakobo essuula 5. Kaakano ate mmwe abagagga, mukaabe era mulire olw'obuyinike obujja okubajjira. Obugagga bwammwe buvunze n'ebyambalo byammwe biriiriddwa ennyenje. Zaabu wammwe ne ffeeza bitalaze, era obutalaga obwo bwe bulibalumiriza ne bulya emibiri gyammwe ng'omuliro bwe gulya. Mukuŋŋaanyisa obugagga ng'enkomerero y'ensi eri kumpi okutuuka. Empeera y'abakozi abaakola mu nnimiro zammwe gye mwalyazaamaanya yiina ereekaana, era omulanga gw'abo abaakola gutuse mu matu ga Mukama omuyinza wa byonna. Mwesanyusizza ku nsi ne muwoomerwa ebinyumu. Mugejjedde olunaku olw'okuttibwa. Mwasala omusango okusinga oyo atagulina ne mumutta nga tabalwanyisa. Kale nno baganda bange, mugumiikirizenga okutuusa Mukama lw'alijja. N'omulimi bw'atyo bw'akola, alindirira ennimiro ye okumbalira ebibala eby'omugaso ng'agumiikiriza okutuusa lw'alifuna enkuba esooka era n'eyo eky'oluvannyuma. Nammwe mugumiikirizenga, mugume emitima, kubanga Mukama ali kumpi okujja. Baganda bange, timwemulugunyizagananga muleme okusalirwa omusango. Omulamuzi ali awo kumpi. Baganda bange, mulabire ku balanzi abaayogeranga mu linnya lya Mukama, abaabonaabona ne bagumiikiriza. Abo abaagumiikiriza tubayita ba mukisa. Mwawulira Yobu bwe yagumiikiriza, era mumanyi Mukama kye yamukolera oluvannyuma, kubanga Mukama wa kisa era musaasizi. Naye baganda bange, okusingira ddala temulayiranga newankubadde eggulu oba ensi wadde ekintu ekirala kyonna, naye mugambenga nti weewaawo, nga mutegeeza nti weewaawo, oba nti nedda, nga mutegeeza nti nedda, muleme kuzza musango. Waliwo mummwe ali mu buyinike? Kale yeegayirire Katonda. Waliwo asanyuka? Kale ayimbe ebyokutendereza Katonda. Mummwe waliwo alwadde? Kale ayita bakulu b'ekibiina ky'abakkiriza Kristo bamusabire, nga bwe bamusiiga n'omuzigo mu linnya lya Mukama. Okusaba okwo okujjudde okukkiriza kuliwonya omulwadde oyo. Mukama n'amusuusa, era bw'obanga yakola ebibi birimusonyiyibwa. Kale nno mwatuliraganenga ebibi byammwe era musabiraganenga mulyoke muwone. Okusaba kw'omutuukirivu kwa maanyi era kukola. Eliya yali muntu nga ffe, yasaba nnyo Katonda enkuba ereme kutonnya ku nsi, era n'etetonnya okumala emyaka 3 n'emyezi 6. N'asaba nate eggulu ne litonnyesa enkuba, ettaka ne lyeza ebibala. Baganda bange, omu ku mmwe bw'awabanga n'ava ku mazima, omulala n'amukomyawo, amanye nti oyo akomyawo omwonoonyi n'amujja gy'awabidde, aliwonya omwoyo gw'okufa era alisonyisa ebibi bingi.